Nameya Pavlos aj Romayan re, beşa yekemin. Ji Pavlosê xulamê Mesih Îsa, yê ku ji bo şandîtiyê hatiye gazî kirin, û hatiye veqetandin, da ku mizgîniya Xwedê. Ya ku hê ji berê ve, wî bi devê pêxemberên xwe, di nivîsarên pîroz de soz dabû, belav bike. Ev mizgînî li ser kurê wî ye, yê ku li gor bedenê ji dindana Dawud hat, û li gor rûhê pîroziyê bi vejîna jina miriyan bi hêzdarî kurê Xwedê hatiye diyarkirin. Ew Xwedanê me Îsa Mesîh e. Me bi destê wî û bi xatirê navê wî kerem û şandîtî stand da ku em gazî hemû miletan bikin ku baweriyê bînin û bi ya wî bikin. Hûn jî di nav gazîkiriyên Îsa Mesîh de ne. Ji we hemû hezkiriyên Xwedê re, yên ku li Romayê ne û ji bo pîrozbûnê hatine gazîkirin, ji bavê me Xwedê û ji Xwedan Îsa Mesîh kerem û aştî li ser we be. Berî her tiştî, ez bi saya Îsa Mesîh ji bo we hemûyan ji Xwedayê xwe re şikir dikim. Çimkî li seranserê dinyayê li ser baweriya we tê gotin. Ew Xwedayê ku ez bi ruhê xwe di dayîna mizgîniya kurê wî de xizmetê jê re dikim. Şahîdê min e ku ez her gav di duayên xwe de bê rawestin we tînim bîra xwe. Û lawa dikim ku eger bi daxwaza Xwedê pêk bê, êdî ez bi riyekê bikarim bêm bawe. Çimkî ez pir dixwazim we bibînim, da ku ez diyariyeke ruhanî bidim we ku hûn qayîm bibin. Yanî em bi hev re hûn bi baweriya min û ez bi baweriya we em bên handan. Birano, ez dixwazim hûn bizanin ku gelek caran min xist dilê xwe ku ez bên bawe, lê asteng derketin. Wek di nav miletên din de, ez dixwazim ku di nav we de jî xebata min ber bide. Ez ji Yewnaniyan û ji hovan re, ji zana û nezanan re deyndarim. Loma ez amade me ku heta ji destê min bê, ez ji were jî hûnên ku li Romayê ne mizgîniyê bidim. Çimkî ez ji ber mizgîniyê şerm nakim, ji ber ku ev ji her kesê ku bawer dikere ji bo xilasiyê hêza Xwedê ye, pêşî ji bo cihûyan, hem jî ji bo miletên din. Çimkî di mizgîniyê de rastariya ku ji Xwedê ye tê eşkere kirin. Ew ji destpêkê heta dawiyê bi baweriyê ye. Wek ku hatiye nivîsîn,
yê rastdar wê bi baweriyê bijî.
Xezeba Xwedê ji azmên li hember hemû nepakî û neheqiya wan mirovên ku bi neheqiyê ji rastiyê re dibin asteng xuya dibe. Çimkî tiştê ku li ser Xwedê tê zanîn ji wan re diyar e, ji ber ku Xwedê ji wan re eşkere kiriye. Hêja afrandina dinyayê ve hêza wiya her heyî û xwedêtiya wî, bi ser ku nayên dîtin jî bi tiştên ku hatine çêkirin bi zelalî tên dîtin û fêhm kirin. Loma hêceta wan tune. Çimkî bi ser ku Xwedê dizanin jî bi xwedêtî rûmet nedane û ne jî jê re şikir kirin. Lê belê fikirîna wan bû pûçîtî û dilê wanê fêhmkor tarî bû. Wan digot, em zanan e, lê bêaqil derketin. Û rûmeta Xwedayê bêmirin bi wêneyên mîna mirovê mirindar, teyr, heywanên çarpê û yên ku dişêlin guhertin. Ji ber vê yekê, Xwedê ew bi şehwetên dilê wan dane destê nepakiyê da, ku di nav wan de bedena wan rezîl bibe. Wan rastiya Xwedê bi derewê guhert. Ji afrandar zêdetir pêrizîn tiştên afrandî û ji wan re xizmet kirin. Afrandar her û her pîroz e. Amîn. Ji ber vê yekê, Xwedê evdan destê şehwetên şermezariyê. Jinên wan jî têkiliya xweyî bi ya bervajiyê xweyî yê guhertin. Bi vê awayî, mêran jî dev ji têkiliya xweyî ya bi jinê re berdan û di şehweta xwe de keribîn hevdû. Mêran bi mêran re resvayîtî kir û di nefsa xwe de heqê ji rêderketina xwe standin. Ji ber ku wan naskirina Xwedê hêja nedît, Xwedê evdan destê fikrên xerab. وساكو او تشتن نال سر ري بكن او بهر جوري نهقي نقنجي چاوبرچتي و خرابيه تجنه بچعو نباري كشتن پهوچون حيله و مارزكي داگرتينه باشكو تنيه دكن كتمه دكن جخده نفرت دكن سرخوچوينه بوز بلندو پسنكارن كارن خراب سازدكن و بيا ديو باي خو ناكن فهم كورن لسر سوزا خو نامينن بي دلواني و بي رحمن بسر كو فرمانا خده يا راست آكو دبيجه ين تشتن وهادكن مرن حقرن دزاننجي او نتنوان تشتان دكن لبالي كيفوان ين كو دكن رجيته